Tämän virren kaksi viimeistä säkeistöä vastaakin siihen kysymykseen, minkä aiheemme antaa, eli mistä syntyy uskon kuuliaisuus. Mutta katsotaan vielä sama asia Raamatusta. Kuuntelemme roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäiset 7 jaetta. Paavali Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Amen. Mekin kuulumme niihin pakanoihin, ei-israelilaisiin, joille Paavali sanoo, että hän on saanut armon ja apostolin virat, että meidän keskuuteen syntyisi uskon kuuliaisuus Kristuksen nimeä kohtaan. Kaikissa pakanakansoissa, siis myös meidän kansoissamme ja myös meidän sydämessämme. Paavali tässä itse esittäytyy heti ensimmäisenä sellaisena, jolle tämä on jo toteutunut, kun hän sanoo olevansa Jeesuksen Kristuksen palvelija tai jopa orja. Ja kun hän tässä liittyy sellaiseen pitkään ketjuun, jossa vanhassa testamentissa Moosesta, Joosuaa, Abrahamia, Daavidia ja profeettoja sanottiin Herran palvelijaksi. Ja nyt Paavali liittyy tähän samaan sarjaan ja sanoo, että hänkin on Herran palvelija. Siis toisaalta hän on Kristuksen orja, mutta sitten pitää muistaa, että hän toisaalta esittäytyy kutsuttuna apostolina. Ja tämä on nyt se kohta, josta se taistelu on kovimmillaan tänä päivänä. Että onko meillä tällainen apostolinen sana tässä Raamatussa, joka on Herran palvelijan antama ja joka sitoo meitä ja kutsuu meitä uskon kuuliaisuuteen. Paavali siis sanoo itseään apostoliksi, ja apostoli on Kristuksen valitsema, Kristuksen lähettämä, Kristuksen valtuuttama, ja hänellä on kutsumus ja arvovalta kirjoittaa Uudessa testamentissa olevat kirjeet Kristuksen omalla arvovallalla. Tulemme tähän kohta takaisin. Siksi meidän uskomme on apostolinen usko. Me uskomme apostolisen uskon tunnustuksen, me uskomme apostolisen uskon, joka perustuu Vanhan testamentin profeettojen ja Uuden testamentin apostolien sanaan. Ja tämän apostolisen uskon ja opetuksen hylkääminen merkitsee käytännössä Kristuksen hylkäämistä. Ja tästä on kysymys tämän päivän taisteluissa, ja tämä on äärimmäisen vakava asia. Ensin kysymme näin, mille meidän täytyy olla kuulijainen, ennen kuin kysymme, mistä se kuulijaisuus syntyy. Millä meidän täytyy olla kuulijainen? Tietysti meidän Herrallemme, Jeesukselle, Kristukselle. Jeesus on Herra. Tämä oli alkukristittyjen maailman mullistava tunnustus, jonka jälkeen he eivät enää voineet antaa samanlaista lojaalisuutta ja kuulijaisuutta kenellekään muulle kun he olivat antaneet sen Kristukselle. Ja tästäkin on tänään kysymys. Kristitty ei voi tunnustaa ketään muuta ylimpänä absoluuttisena herranaan. Mutta sitten tulee tämä kaiken ratkaiseva kysymys, missä se Kristus puhuu tänä päivänä, jolle meidän tulee antaa tämä absoluuttinen korkein kuuliaisuus elämässämme. Missä hän puhuu? Ja juuri tässä kohtaa me kohtaamme tämän kysymyksen tästä apostolisesta sanasta. Paavali kirjoittaa tessalonikalaiskirjeessä, että me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa ja kuuntele, että niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen puolesta tai kautta teille antaneet. Eli siis Paavali itse asiassa sanoo, että häneltä voi oikeasti oppia, miten tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otollinen ja kuuliainen. Ja hän sanoo jopa, että hän on antanut käskyjä, jotka ovat perheisin Jeesukselta Kristukselta. Tätä tarkoittaa apostolinen sana. Ja tämän kiistäminen on juuri se hirvittävän tuhoisa harha, joka leviää kristikunnassa, tarkoitan kristikuntaa laajasti. Paavali jatkaa sanomalla, että joka nämä, siis nämä apostoliset opetukset, hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan hylkää Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Ajattele, joka nämä, siis mitä nämä? Nämä Paavalin yksinkertaiset opetukset näissä Uuden testamentin kirjeissä, ja Pietarin ja Johanneksen, koko Uusi testamentti lopulta. Niiden hylkääminen merkitsee Kristuksen arvovallan ja tahdon hylkäämistä. Tähän ei kerta kaikkiaan millään mahdu sellaista käsitystä, että voisimme sanoa, että kyllä meidän pitää Jeesukselle olla kuuliaisia, mutta ei meidän Paavalin sanoja tarvitse ottaa Jumalan sanana. Semmoista jakoa ei voi tämän jälkeen tehdä, kun Paavali sanoi, että jos sinä nämä hylkäät, siis nämä hänen ja hänen apostolikollegojensa sanat, niin sinä hylkäät Kristuksen. Ja kuitenkin juuri täsmälleen näin tapahtuu tällä hetkellä laajasti kristikunnassa. Että on samanlainen tilanne, kun Paavali sanoi aikoinaan ja valitti, että koko Eurooppa on kääntynyt minusta pois. Niin on tänäkin päivänä pitkälle. Eikä vain maailmassa, vaan kristillisissä kirkoissa. Eli mistä tässä on kysymys? Siitä, että Jeesus, joka Uuden testamentin opetuksen mukaan vaikutti ja puhui jo Vanhassa testamentissa profeettojen suulla läpi koko Vanhan testamentin. Sama Jeesus puhuu nyt apostolien suulla Uudessa testamentissa. Ei vain siis evankeliumeissa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, totta kai hän puhuu sielläkin, mutta hän puhuu myös siitä eteenpäin apostolien teoissa, roomalaiskirjeessä, korintolaiskirjeessä, niin edespäin. Kaikissa näissä Uuden testamentin episteloissa me kuulemme Jumalan äänen, Jumalan tahdon, Jumalan sanan. Missä tämä on muualla sanottu kuin tuossa Paavalin lainauksessa? No Jeesus sanoo tämän saman asian. Kuuntele. Joka kuulee teitä, ja tässä on apostolit kyseessä, kuulee minua. Joka hylkää teidät, apostolit, tai teidän opetuksen siis, hylkää minut. mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt, Jumalan. Me olemme historiallisessa taistelussa kristillisenä kirkkona ja kristittyinä tänä päivänä. Kyse ei ole vähemmästä eikä enemmästä kuin siitä, hylkäämmekö me Jumalan, Kristuksen ja hänen apostolinsa, vai pysymmekö me siinä? Eli meillä on kaikki syy kysyä, että mistä minä saan tämän uskon kuuliaisuuden. Nyt on mielenkiintoista, että tässä samassa yhteydessä, kun Paavali aloittaa kertomaan, että hän on apostoli, hänellä on apostolin virka ja hän saarnaa, jotta syntyisi uskon kuuliaisuus, niin hän aloittaa sanomalla, että jonka kautta me olemme saaneet armon. Armon. Ja jos äsken veisasit ja ajattelit, mitä veisasit, niin siinä sanottiin juuri tämä, että armo tulee ensin, sula 100-prosenttinen Jumalan armo. Ja sitten tulee se uskon kuuliaisuus. Että se uskon kuuliaisuus on välttämätön, perustelen sen ensin tästä roomalaiskirjeestä ja sitten meidän tunnustuksestamme, joka erittäin kirkkaasti sanoo tämän asian. Se sanotaan näin, roomalaiskirje 1.5, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Tämä on siis 1.5, ihan kirjeen alussa. Sitten aivan kirjeen lopussa, luvussa 16, jakeessa 25. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Ja vielä 15. luvussa hän sanoo, en näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattakseni maailman kansat kuuliaiseksi. Eli tämä asia on selvä, että juuri roomalaiskirje, joka on armon evankeliumin perusepistola, juuri siinä Paavali alussa, lopussa ja välissä painottaa uskon kuuliaisuutta. Mistä se syntyy? Luterilaiset tunnustuskirjat sanovat näin. Vaikka kokemattomat halveksivat tätä oppia, hurskaat ja vapisevat omatunnot tietävät, että se lahjoittaa suurimman lohdutuksen. Koska omat tunnot eivät voi saavuttaa rauhaa minkäänlaisten tekojen välityksellä, vaan ainoastaan uskon kautta, kun ne varmasti vakuuttuvat siitä, että heillä Kristuksen tähden on sovitettu Jumala. Näin opettaa Paavali, kun me olemme tulleet vanhurskautetuksi uskon kautta, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja sitten ne sanovat jotain hyvin henkilökohtaista, nämä tunnustuskirjat. Ne sanovat näin, koko tämä oppi kuuluu yhteen pelästyneen oman tunnon taistelun kanssa, eikä voi sitä ymmärtää ilman tätä taistelua. Eli armo tulee ensin. Se kirkas armo, jossa ei ole minkäänlaisia tekoja, joka ei salli pelastuksen eteen tai ehtona minkäänlaisia tekoja. Itse sain tästä semmoisen 2 vuoden kurssituksen, kun vuosi sitten rakas isäni, joka oli maallikko saarnaaja, siitä lähtien, kun hänelle Kristus kirkastui, kun hän sairastui vakavasti dementiaan, niin ettei hän tuntenut enää minua pojakseen eikä siskoani tyttärekseen. 2 vuotta isä oli niin kuin poissa tästä maailmasta. Miksi sanon, että se oli valtava koulu minulle armosta? Se oli sitten tämän yksinkertaisen asian tähden. Mitä hän olisi voinut tehdä? Mitä hän olisi voinut tehdä enää? Hän ei ymmärtänyt edes, kuka hänelle puhuu. Hän ei ymmärtänyt tässä maailmassa ainakaan muiden ihmisten näkökulmasta mitään. Mutta hän oli uskonut Kristukseen siihen asti, kun hän sairastui. Vai oliko se usko ja armo sittenkin hänen kanssaan tässä pimeydessä? Näin minä uskon. Uskon, että se sama armo, joka hänelle lahjoitettiin, kun hän ei osannut pienenä lapsena mitään muuta kuin itkeä. Kun hänellä ei ollut antaa, niin kuin joku sanoi minulle, että kun te kastatte lapsia, niin eihän se lapsi voi antaa mitään. Aivan oikein. Ei voi. Vaan hänelle annetaan. Hänelle annetaan 100% jotain, mitä hän ei voi itse millään itselleen hankkia. Se on lahja. Ja kun hän sitten tämä sama ihminen elämänsä loppumetreillä, vähän ennen kuin iankaikkisuus aukeaa hänen eteensä, kun hän sairastaa niin, että hän ei tunne eikä tiedä tästä maailmasta, niin se sama Kristuksen armo on hänet kantava ja häntä kantava. Olin sairaanhoitaja vaimoni kanssa kerran käymässä taas isän luona ja vierailun jälkeen, kun hän siinä semmoisessa kodissa oli, niin sanoin hänelle, että haluaisitko isä, että rukoilisimme? Silloin kun olit terve, niin paljon yhdessä rukoiltiin. Ja oikeastaan vastaamatta sen kummemmin, hän risti kätensä, nojasi rauhallisesti taaksepäin. Ja nyt tiedätkö mitä? Siinä vierailun aikana, noin 45 minuutin tunnin aikana, hänen suustaan ei ollut vielä tullut yhtään ehyttä lausetta, koska se kuuluu sairauteen. Ei ainoatakaan, vaan kaikki katkonnaista puhetta. Ja nyt kun mä sanoin, että haluaisitko rukoilla, niin yhtäkkiä jotain tapahtui siinä sängyssä meidän silmiemme edessä. Nimittäin isä alkoi rukoilla täysin kirkkaasti, sulavasti, kauniisti, kiitti Jeesusta, joka aina on meidän kanssamme ja muuta. Vaimoni puhkesi itkemään ja sanoi minulle jälkeenpäin, että olen lukenut tuosta opinnoissa, mutta en tiennyt, että en ole koskaan kokenut tuota ihmettä, että voi yhtäkkiä väistyä se sumu ja täysin kirkas usko. Entäs jos se on siellä koko ajan? Jumalan armosta annettuna ja lepää siellä ja hän lepää siinä armossa. Tekoja hän ei pystynyt enää tekemään. Ja nyt sinä, joka tuskailet sen kanssa, että joko koko tämmöinen aihekin vähän ahdistaa, että uskon kuuliaisuus, minun sydämeni on niin kiero, minun sydämeni on niin synnin ja uskottomuuden ja pimeyden kyllästämä, että minä voi uskoa, että se jotenkin pystyisi mihinkään kuuliaisuuteen. Eihän se pystykään. Mutta tässä on juuri kysymys armosta. Että kun sinä kohtaat Kristuksen armon ja Jumalan sanan ja Pyhä Henki asuu sinussa niin kuin hän asuu jokaisessa Kristuksen omassa, niin Kristus tekee jotakin, mitä sinä et tee. Hän vaikuttaa sinun kauttasi ja sinussa uskon kuuliaisuutta. Meidän tekomme, tämäkin on tunnustuskirjoista, eivät voi sovittaa Jumalaa tai ansaita syntien anteeksiantamusta ja armoa, vaan me saavutamme yksin uskon kautta ne. Uskomme, että meidät otetaan armoon Kristuksen tähden, joka yksin on asetettu välittäjäksi ja sovituksen välineeksi. Ja sitten sanotaan näin. Edelleen meikäläiset, siis nämä tunnustuskirjojen laatijat, opettavat, että hyvien tekojen tekeminen on välttämätöntä. Niitä ei ole tehtävä sen takia, että luottaisimme niillä ansaitsevamme armon, vaan sen takia, että se on Jumalan tahto. Ainoastaan uskolla otetaan vastaan syntien anteeksi antamus ja armo, ja koska uskolla otetaan vastaan Pyhä Henki, niin sydämet uudistuvat heti ja saavat uuden mielensuunnan niin, että ne voivat saada aikaan hyviä tekoja. Näin näet, sanoo Ambrosius, usko on hyvän tahdon ja oikeiden tekojen synnyttäjä. Usko on hyvän tahdon ja oikeiden tekojen synnyttäjä. Ei, teot eivät pelasta. Emmekä me voi luottaa mihinkään meissä olevaan pelastuksen asiaan. Ei edes siihen, mitä meidän sydämessämme on mahdollisesti tapahtunut uudistusta. Sekään ei voi olla perusta sille, mitä Kristus Miksi Kristus ottaa meidät yhteyteensä? Koska jos se olisi, niin se olisi erittäin huojuva ja horjuva ja heikko perusta. Vaan se perusta, millä meidät otetaan, on yksin omaan Kristuksen ansio, johon me tarraudumme. Yksin omaan ristillä vuotanut Kristuksen veri. Yksin omaan hänen tekonsa. Ja mitä enemmän me tästä kiitämme ja ymmärrämme, ja omistamme, sitä enemmän jotakin liikahtaa meissä. Mutta ei niin, että siitä sitten jonain päivänä tulisi se perusta, johon minä luotan, että nyt minä olen kasvanut niin pitkälle, että minä saan taas luottaa tähän myös siihen, mitä minussa on. Ei, vaan pelastuksen asiassa loppuun asti, sinne portille asti, sinne iankaikkisuuden kynnykselle asti, kantaa armo, ja yksin armo, ja yksin Kristuksen veri. Mutta tässä elämässä, kun minä elän, niin minä rukoilen, että Jumala, tee se armotyö, että en liukuisi pois sinun käskyistäsi, sinun tahdostasi, joka on ilmaistu uuden liiton ja vanhan liiton kirjoituksissa koko Raamatussa, vaan että pysyisimme siinä Jumalan sanassa loppuun asti. Tunnustuskirjojen kirjoittajat joutuvat oikein puolustautumaan, kun he sanovat näin. Selvästikään ei tätä oppia siis ole syytettävä siitä, että se muka kieltäisi hyvät teot. Sitä pitäisi pikemmin kiittää siitä, että se osoittaa, millä tavalla hyviä tekoja voidaan tehdä, sillä ilman uskoa inhimillinen luonto ei voi täyttää sitä, mitä ensimmäinen ja toinen käsky vaativat. Ilman uskoa se ei huuda avuksi Jumalaa, ei odota Jumalalta apua, ei kanna ristiä kärsivällisesti, vaan hakee ihmisten tukea ja luottaa siihen. Sydäntä hallitsevat kaikenlaiset himot ja ihmisen omat aikeet, kun usko ja luottamus Jumalaan puuttumat. Niin kuin Kristus sanoo, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siis, mikä on johtopäätös? Koska evankeliumi ja Jumalan sana ovat ne, jotka synnyttävät tätä uskon kuuliaisuutta ja sitovat meidät Jumalan sanaan ja kuuliaiseksi sille. Siksi evankeliumia on julistettava ahkerasti. Eipä siis ihme, että Paavali, joka ilmoitti, että hänen tehtävänsä on saada aikaan uskon kuuliaisuutta ympäri maailman, niin hän sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Siis ensin tulee armo, pelastus, evankeliumi ja se synnyttää. Se on synnyttänyt kaikki alla 2000 vuoden ajan, missä Kristusta on saarnattu. Se on synnyttänyt kristittyjä, kirkkoja, Jumalan tahtoon taipuvia ihmisiä, koska se on evankeliumin työ. Se tekee sitä. Mutta jos me muutamme tämän järjestyksen ja ajattelemme, että minun täytyy ensin olla kuulijainen, sitten minä voin pelastua, niin me emme edes pelastu. Emmekä me koskaan voi olla kuuliaisia, koska meidän sydän on juuri niin kuin tässä aikaisemmin luin. Se on sellainen, että sitä hallitsee kaikenlaiset himot ja ihmisen omat aikeet. kun usko ja luottamus Jumalan sanaan puuttuvat. Jumalan sana on ainoa väline, joka voi synnyttää uskon Kristukseen. Kerron sinulle toisen oppitunnin, se oli lyhyt. Olin laskemassa nykyään jo aikuista 4 lapsen äitinä olevaa tytärtäni aikoinaan 6-vuotiaana levolle ja luimme Raamattua, lasten Raamattua, ja siinä kerrottiin, että Jeesus tulee takaisin. Ja hän sitten, minä lähdin siitä, niin hän kysyi, että isä, miten se on? Pääsemmekö me varmasti sinne perille? Jeesus tulee takaisin, iankaikkisuus aikaa taas, pääsemmekö me sinne? Minä ajattelin isänä salaman nopeasti päässäni läpi hänen tulevaa teini-ikäänsä, nuoruuttaan, aikuisuuttaan, avioliittoa mahdollisesti, kaikkia mahdollista, mitä isän pään läpi voi mennä. Ja sitten mä aloitin vastaamaan hänelle, kuule Hanna, jos me pysymme uskossa, jos me, ja en ollut pitkälle ehtinyt, kun Hanna katsoi minua ja sanoi, miten niin jos? Mä sanoin, anteeksi, nyt vastaus oli niin väärä, että pyyhitään taulu kokonaan puhtaaksi. Ja mä vastaan uudestaan, kysy uudestaan, niin mä vastaan. Ja hän kysyi uudestaan, päästäänkö me varmasti perille? Mä sanoin, Hanna, me päästään, koska Jeesus vie meidät perille. Ikimuistettavilla sanoilla hän laski päänsä tyynyyn ja sanoi, niinhän minä ajattelin. Mutta näetkö sinä lapsen uskon ja aikuisen lakiin turvaavan eron? Koska minä heti ajattelin kaikkea sitä, mitä pitää tehdä, että pääsee kerran perille. Ja hän heittäytyi Jeesuksen lupauksen varaan. Minä vien teidät perille. Tästä on juuri kysymys tässä. Tämä on, niin kuin äsken veisasimme, tämä on yksinkertainen asia. Mutta se tahtoo erittäin usein meiltä kadota, että ensin on tultava armon, Kristuksen rakkauden ja hyvyyden, hänen veriuhrinsa, joka sulattaa meidän sydämemme, kääntää sen parannukseen, ohjaa sen kuuliaisuuteen. Ei mikään muu ohjaa kuuliaisuuteen. Emme me saa aikaan näitä tekoja omasta voimastamme ja omasta tahdostamme, vaan kun Kristuksen veren evankeliumi osuu meidän sydämemme ja uppoaa sinne, se synnyttää. Seisoin kerran 2 erittäin vaaralliseen maahan kristityn näkökulmasta lähetystyöhön lähdössä olevan ihmisen kanssa keskustelemaan. Pariskunta, jolla oli pieniä lapsia. Siinä maassa meidän järjestöllä oli jo 4 marttyyriä. Sanoin heille, miksi te lähdette? Kertokaa, miksi te lähdette. Te tiedätte, kuinka vaarallista se on. He katsoivat minua ja sanoivat, ehkä se on jotenkin näin, että kun on itse kokenut Jeesuksen rakkauden ja tietää, että jossakin on semmoinen ihmisjoukko, joka ei kuulu siitä mitään, niin tekee mieli lähteä kertomaan sinne. Näetkö jälleen, kuinka ensin tulee se, että kun on itse kokenut Jeesuksen rakkauden, ja sitten tietää, että jossain on joku joukko, joka ei ole siitä kuullut mitään, niin se synnyttää sen lähetysrakkauden. Se synnyttää, Jumala sen synnyttää, Jumala tekee sen, ja lähettää meidät sitten, niin kuin äsken veisasimme, joko nopealla kyydillä tai hitaammalla, ihan miten vaan, kunhan olemme sen armon kyydissä, josta kaikki hyvät teot kumpuavat. Aamen.